Zakon o matičnim registrima. U bivšoj Jugoslaviji evidencija ličnog statusa građana bila je regulisana saveznim zakonom. Zakon o matičnim knjigama iz 1965. godine, kojim je ukinut prethodni zakon o državnim matičnim knjigama iz 1946. godine. A onda je ta nadležnost podijeljena između federacije i federalnih jedinica. Saveznim zakonom o osnovnim podacima za matične knjige, službeni list SFRJ, broj 6/73, bile su utvrđene osnove za vođenje matičnih knjiga za cijelo područje Jugoslavije. Predviđanjem osnovnih podataka koje treba sadrže matične knjige, obezbjeđena je njihova jednoobraznost u svim bivšim republikama i pokrajinama. Polazeći od tih osnova, sve republike i pokrajine imale su svoje zakone o matičnim knjigama. U Saveznoj Republici Jugoslaviji regulisanje ove materije spadalo je u nadležnost republika, pa su sledstveno tome i Srbija i Crna Gora donijele svoje zakone o matičnim knjigama. U Srbiji zakon o matičnim knjigama je od 1990. godine, a u Crnoj Gori zakon o matičnim knjigama od 1974. godine. Usvajanjem zakona o matičnim registrima prestao je da se primjenjuje zakon o osnovnim podacima za matične knjige i prestao da važi zakon o matičnim knjigama. Matični registri sadrže podatke o ličnim stanjima građana. To su u stvari javni registri, akti građanskog stanja u koje se unose činjenice i okolnosti bitne za određivanje pravnog subjektiviteta fizičkog lica. Evidencijom činjenica i akata kojima se zasniva, mijenja i prestaje lični i porodični status građana, stvorena je mogućnost da se potpuno, tačno i na jednom mjestu utvrdi ili provjeri pravo stanje stvari. Stoga je u Zakonu o matičnim registrima predviđeno da se u ove registre evidentiraju činjenice o rođenju, braku, smrti i drugi zakonom predviđeni podaci koji se odnose ili su u vezi sa ličnim ili porodičnim statusom. Na osnovu ovih najbitnijih činjenica, svako lice može se u svakom trenutku pouzdano obavijestiti o sopstvenom ličnom statusu, dokazati pojedine elemente tog statusa i sa sigurnošću saznati lični i porodični status drugih lica. Bez toga, pravna sigurnost građana, punovažnost nekih pravnih poslova i preduzimanje određenih pravnih radnji bili bi često dovođeni u pitanje. Načela matičnih registara. Zakon o matičnim registrima zasniva se na nekim osnovnim načelima koji važe za vođenje i korištenje ovih javnih registara od posebnog značaja. To su uglavnom sljedeća načela. Pod 1. Načelo autentičnosti. Pod 2. Načelo oficijelnosti. Pod 3. Načelo ažurnosti. I pod 4. Načelo jednoobraznosti. Pod 1. Načelo autentičnosti ogleda se u vjerodostojnosti podataka koji se upisuju u matične registre. Za njih važi pretpostavka tačnosti, tako jest da su podaci upisani u matične knjige i činjenice koje se njima dokazuju tačni, dok se u zakonom predviđenom postupku ne dokaže suprotno. Stoga zakon izričito određuje da izvodi iz matičnih registara i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih registara imaju dokaznu snagu javnih isprava. Pod 2. Načelo oficijelnosti. Načelo oficijelnosti izražava obavezu nadležnog državnog organa da matične registre vodi po službenoj dužnosti. Nadležni državni organ, odnosno neposredno ovlašteni radnik u matični registar, upisuje samo one činjenice i podatke koji su mu prijavljeni ili koje sadrži akt nadležnog organa. Zakonom je izričito predviđena i sankcionisana obaveza za određena lica koja su dužna da matičaru prijavljuju činjenice ili podatke potrebne za upis u matične registre. Obaveza podnošenja prijave za upis i dostavljanja nekih podataka i određenih odluka postoji za nadležne državne organe i organizacije. Matični registar rođenih i matični registar umrlih vodi organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, a matični registar vjenčanih vodi organ lokalne uprave. Matični registri rođenih i umrlih vode se u elektronskoj formi, a matični registar vjenčanih u pisanoj i elektronskoj formi. Svi ovi registri sastavni su dio centralnog registra stanovništva. Pod 3. Načelo ažurnosti označava stav zakonodavca da se u matične registre unose podaci ažurno i kontinuirano. Nije dovoljno samo da činjenice upisane u matične registre budu tačne, nego je nužno i da budu blagovremeno registrovane kako bi uvijek vjerno odražavale lični i porodični status ljudi. Zakon o matičnim registrima obavezuje matičara da upis u matični registar izvrši bez odlaganja. S druge strane, zakon predviđa veoma kratke rokove i kazne ako se oni prekorače. Za određena lica i organizacije koji su dužni da usmeno ili pismeno prijave matičaru rođenje djeteta ili činjenicu smrti, predviđen je također i nadzor koji nad vođenjem matičnih registara vrši nadležni državni organ. Pod 4. Načelo jednoobraznosti znači da se u matične registre unose isti podaci na jedinstven način za cijelo područje države. Zakonom je određen sadržaj svakog od matičnih registara. Matični registri se vode za teritoriju opštine i automatski objedinjavaju za teritoriju Crne Gore. Postoje 3 vrste matičnih registara koji određuju razne činjenice i podatke o ličnim stanjima građana. Pod 1. Matični registar rođenih, pod 2. Matični registar vjenčanih i pod 3. Matični registar umrlih. U matični registar rođenih upisuju se činjenica rođenja sa osnovnim podacima o djetetu, ime, prezime, pol, dan, mjesec, godina, čas, mjesto rođenja i državljanstvo, i o roditeljima, ime i prezime, prebivalište, državljanstvo, datum i mjesto rođenja i jedinstveni matični broj, kao i sve naknade činjenice koje znače dopunu, izmjenu ili brisanje osnovnog upisa, usvojenje, pozakonjenje, utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva, starateljstvo, sklapanje braka, prestanak braka, promjena ličnog imena i promjena ličnog imena roditelja, odnosno usvojioca, produženje i prestanak produženja roditeljskog prava, promjena državljanstva, smrt i proglašenje lica za umrlo. U matični registar vjenčanih upisuju se činjenica sklapanja braka sa podacima o bračnim drugovima, o njihovim roditeljima, o svjedocima, o odborniku i matičaru i eventualno o punomoćniku i tumaču, i kasnije promjene u vezi sa brakom, razvod, poništaj, prestanak smrću i proglašenje za umrlog, promjena prezimena bračnog druga. Da bi neke od ovih činjenica bile blagovremeno upisane u matični registar, zakon izričito predviđa obavezu suda da dostavi matičaru pravosnažnu presudu kojom se utvrđuje postojanje braka, kojom se brak poništava, odnosno izriče razvod braka. U matični registar rođenih, umrlih, upisuju se osnovni podaci o smrti jednog lica, njegovom bračnom drugu, ako je bilo u braku i prijavi smrti, odnosno činjenica proglašenja nestalog lica za umrlog od strane suda. Zakon o matičnim registrima pruža nekoliko mogućnosti zainteresovanim licima da koriste podatke koji su registrovani u ovim javnim registrima. I to, pod 1. Izdavanjem izvoda iz matičnih registara, pod 2. Izdavanjem uvjerenja o pojedinim podacima ili o pojedinim činjenicama, pod 3. Uvidom u matične registre i pod 4. Uvidom u spise i rješenja na osnovu kojih se vrši upis u matične knjige. Izvodi i uvjerenja izdaju se na zahtjev lica na koje se upis odnosi, na zahtjev drugih lica koji imaju njegovo ovlaštenje u pisanoj formi ili ako su na to ovlašćeni zakonom. Isto važi i za uvid u podatke koji su upisani u registre.